ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายหัวข้อชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมตอนที่8นะครับหัวข้อโพธิปักขิยธรรมก็พูดมาถึงหมวดที่2คือสัมมัปปธาน4ท่านทั้งหลายคงรู้จักสัมมัปปธานหรือว่าความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยมีลักษณะคือทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ในเรื่อง4เรื่องในลักษณะ4อย่างคือเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดแล้วก็เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดและก็เพื่อให้มันดำรงอยู่ให้กุศลธรรมทั้งหลายดำรงอยู่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนเต็มบริบูรณ์อันนี้คือลักษณะของสัมมัปปธานทั้ง4นะครับซึ่งก็ได้พูดไปแล้ว2ครั้งนะวันนี้จะพูดครั้งที่3เกี่ยวกับสัมมัปปธานก็จะพูดเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับสัมมัปปธานหรือว่าความเพียรแล้วก็คงจะจบเรื่องความเพียรลงไปนะเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันก็เยอะถ้าพูดเยอะไปมันก็ไม่จบสักทีเดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องอื่นยังมีเรื่องอื่นให้พูดอีกนะครับเวลาพูดเรื่องอื่นก็จะวกกลับมาพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับความเพียรหรือว่าสัมมัปปธานที่จะพูดในวันนี้ก็จะพูดอยู่3หัวข้อหลักๆก็คือพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบความเพียรว่าถ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทำนองนี้แล้วเวลาไปประกอบความเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ไปประกอบความเพียรมันก็ไม่ได้ผลนะเราต้องฟังแล้วรู้แล้วรู้เรื่องแล้วต้องเอาไปประกอบเอาไปทำว่างั้นเถอะเอาไปประกอบความเพียรนะคุณสมบัติของผู้ที่ประกอบความเพียรอันนี้อันที่หนึ่งซึ่งถ้าใครมีคุณสมบัติแบบนี้แล้วไปทำความเพียรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุหรือว่าได้ถึงธรรมะตามควรแก่ความเพียรของตนเองนี่หัวข้อที่หนึ่งที่จะพูดในวันนี้และหัวข้อที่สองที่จะพูดก็คือเหตุที่จะกระตุ้นใจให้เราเกิดความเพียรเพราะเราทั้งหลายนี่ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรแล้วแต่ว่าบางทีมันมองไม่ถูกมุมหรือมองไม่ถูกจุดไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเพียรได้นะก็จะยกพระพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังสักสูตรสองสูตรแล้วเราก็ลองฟังดูแล้วก็จะได้พิจารณามุมมองอย่างนั้นบ้างจะได้เกิดความเพียรเพราะว่าตอนนี้เราก็นั่งตาเยิ้มสบายใจดีอยู่แต่ว่าแท้ที่จริงสักหน่อยเราก็ต้องแก่นะพอแก่ลงมันจะไม่แข็งแรงเพราะไม่แข็งแรงถ้าเราไม่ฝึกตนเองเอาไว้พอแก่ไม่แข็งแรงเราก็จะเป็นทุกข์มากตอนนี้ร่างกายมันดีอยู่แต่เราก็รู้ว่าสักหน่อยเราจะต้องแก่ไปตอนนี้ร่างกายเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งไม่ใกล้ตายแต่สักหน่อยเราก็จะป่วยใกล้ตายนะถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้พอป่วยแล้วก็มานั่งน้ำตาหล่นร้องไห้หาที่พึ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะทำนองนี้ฉะนั้นเหตุที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรนี้ก็มีเยอะนะเพื่อว่าตอนนี้เรายังไม่เจ็บป่วยเราก็จะได้ฝึกตนเองเอาไว้ให้เข้าถึงธรรมะที่ยังไม่ได้เข้าถึงนี่นะได้เข้าใจความจริงพอเจ็บป่วยเราก็อยู่ได้สบายไม่เป็นทุกข์นะสักหน่อยเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราทำความเพียรเอาไว้พอถึงเวลาพลาดพลาดก็สบายไม่เป็นทุกข์ทำนองนี้นะครับอันนี้หัวข้อที่สองที่จะพูดในวันนี้ก็คือเหตุที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรได้ซึ่งจริงๆก็มีอยู่รอบข้างเราทั้งหลายนี่แหละซึ่งบางทีเราไม่ได้มองก็เลยทำให้ขี้เกียจแล้วก็ธรรมะก็ฟังดูก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นแหละใครได้บรรลุก็สาธุหมดแต่ตัวเองเนี่ยก็สันหลังยาวไปเรื่อยทำนองนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นอย่างนั้นคือใครเข้าปฏิบัติธรรมหรือว่าใครเอาจริงเอาจังนี้ก็เราก็สาธุนะแต่ตัวเองเนี่ยอย่างนี้แหละ ไปอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับและหัวข้อที่3ที่จะพูดในวันนี้ก็คือเทคนิควิธีที่จะทำความเพียรให้มันพอเหมาะเพราะว่าอย่างเราพูดถึงความเพียรเราก็สรรเสริญความเพียรแต่ความเพียรนี่มันไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวในการบรรลุนะอย่างธรรมะชุดโพธิปักกิยธรรมนี้ก็มี7หมวด37ประการความเพียรก็เป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นเราทำความเพียรอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอันอื่นด้วยว่าไปแล้วคือต้องทำความเพียรให้มันพอเหมาะพอดีพอดีนะตอนแรกกระตุ้นกันให้มีความเพียรก่อนพอไปเพียรแล้วทำความเพียรต้องทำให้มันพอเหมาะและทำให้ถูกถ้าเพียรเยอะเกินไปก็ไม่ได้ผลต้องการผลมากๆก็ไม่ได้ผลถ้าไม่ต้องการเลยก็ไม่มาทำมันก็เลยต้องเพียรให้มันพอเหมาะนะทีนี้ก็จะยกพระสูตรที่แสดงเทคนิควิธีในการฝึกเพื่อจะทำความเพียรให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานต้องมีช่วงเวลาเร่งความเพียรต้องมีช่วงเวลาพักผ่อนต้องมีเวลาอยู่เฉยๆบ้างประกอบกันขึ้นทำนองนี้แต่เวลาพูดในหัวข้อนี้ก็จะเน้นเรื่องความเพียรฉะนั้นท่านฟังไปแล้วก็ถ้ากระตุ้นขึ้นก็เป็นเรื่องดีท่านก็ไปทำความเพียรแต่ในตอนที่ทำความเพียรนี้ต้องทำให้มันพอเหมาะวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องเทคนิคการทำความเพียรให้พอเหมาะด้วยนะครับสามหัวข้อในวันนี้ก็คงว่าไปแล้วคงหมดเวลาแล้วแหละนะแล้วก็จะจบหัวข้อนี้ไปปีต่อไปก็จะพูดหัวข้ออื่นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่ทำความเพียรนะในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพอเราฟังแล้วเราก็มาทำความเพียรฝึกฝนปฏิบัติทีนี้ถ้าใครมีคุณสมบัติหรือว่ามีองค์ประกอบของผู้มีความเพียรอย่างนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมหรือว่าได้ถึงธรรมขั้นต่างๆได้ตามสมควรไปจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสโพธิราชกุมารสูตรข้อ518พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าเป็นไฉนข้อหนึ่งดูก่อนราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรม 2. เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลางควรแก่ความเพียร 3. เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูทั้งหลาย 4. เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เธอเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูก่อนราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้แลภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้แลเมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ใช้เวลาเพียง7ปีดูก่อนราชกุมาร7ปีจงยกไว้ ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วพึงเข้าถึงอยู่ใช้เวลาเพียง6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีดูก่อนราชกุมาร1ปีจงยกไว้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ใช้เวลาเพียง7เดือนดูก่อนราชกุมาร7เดือนจงยกไว้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการอย่างนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ใช้เวลาเพียง6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนครึ่งเดือนดูก่อนราชกุมารครึ่งเดือนจงยกไว้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้ใช้เวลาเพียง7คืน7วันดูก่อนราชกุมาร7คืน7วันจงยกไว้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้ใช้เวลาเพียง6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันดูก่อนราชกุมาร1คืน1วันจงยกไว้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็นจักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้าจักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณเป็นอัศจรรย์พระธรรมมีพระคุณเป็นอัศจรรย์พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นอัศจรรย์เพราะภิกษุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในเวลาเย็นจักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในเวลาเช้าจักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นนะอย่างนี้นะครับท่านฟังดูแล้วเป็นยังไงเข้าใจบ้างไหมคงพอเข้าใจบ้างนะเพราะว่าเป็นภาษาไทยแต่ว่าบางส่วนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็กล่าวถึงองค์ประกอบหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำความเพียรผู้ที่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำพระพุทธเจ้าแนะนำเราให้ไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็พอจิตมีสติสัมปชัญญะดีแล้วมีสมาธิตั้งมั่นก็ให้พิจารณารูปนามกายใจของเรานี้โดยความเป็นขันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนี้พระองค์แนะนำอย่างนี้ได้พระองค์เป็นผู้แนะนำและเราเป็นผู้มีคุณสมบัติ5ประการ พระองค์แนะนำในเวลาเช้าบางทีไปทำเนี่ยบรรลุในเวลาเย็นพระองค์แนะนำในเวลาเย็นเราไปทำบรรลุในเวลาเช้าแต่ต้องไปทำนะอย่างนี้พอฟังแล้วเราไม่ไปทำแล้วก็บอกว่าโอ้ยฉันหมดวาสนาแล้วคงไม่บรรลุมันก็ไม่บรรลุไปเรื่อยๆนะอันนี้พระองค์ก็กล่าวถึงว่าถ้าบุคคลไปทำตามคำสอนที่พระองค์แนะนำนั้นมีคุณสมบัติหรือว่าองค์ของผู้มีความเพียรอย่างนี้5ประการนี้บางคนบางท่านก็บรรลุใช้เวลา7ปีบางท่านก็6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี1ปีจงยกไว้บางท่านก็บรรลุ7เดือนบางท่านก็6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนจงยกไว้บางท่านก็บรรลุ7วัน7วันก็บรรลุแล้วนะในประวัติต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะนะในประวัติต่างๆก็มีท่านบรรลุ7วันกันตั้งหลายคนนะ7คืน7วันนั้นจงยกไว้เถอะ6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วัน1คืน1วันก็จงยกไว้พระตถาคตพระพุทธเจ้าของเรานั้นแนะนำในเวลาเย็นเขาเอาไปปฏิบัติเอาไปหัดไปฝึกนะไปทำเดินจงกรมไปนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกตามที่พระองค์บอกไว้นะตามธรรมะที่เราเรียนมานั่นแหละนะก็แนะนำในเวลาเย็นไปปฏิบัติก็บรรลุในเวลาเช้าแนะนำเวลาเช้าก็สามารถบรรลุได้ในเวลาเย็นอันนี้ไม่ถึง1คืน1วันด้วยซ้ำไปครึ่งวันเองอย่างนี้นะเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลยแต่เดิมกิเลสเพียบพระองค์แนะนำเอาไปปฏิบัติบรรลุไปเป็นอีกคนหนึ่งแล้วแต่เดิมทุกข์เยอะเป็นภูเขาพอบรรลุเป็นไงทุกข์อย่างเป็นภูเขานั้นหายไปหมดเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างนี้นะธรรมะจึงเป็นของน่าอัศจรรย์มากนะครับทีนี้คุณสมบัติของผู้มีความเพียรเราก็มาดูตัวเราว่าเป็นไงมีบ้างไหมถ้ามีบ้างแล้วก็ได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำก็คือได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปทำความเพียรนี่ก็จะพอบรรลุกับเขาได้เหมือนกันจะมาทอดอาลัยว่าโอ้คงไม่บรรลุหรอกชาตินี้อันนี้มันก็โง่ไปเองนะถ้าเรามีคุณสมบัติอยู่บ้างเนี่ยมันก็เข้าล็อกบ้างเหมือนกันนะนะเพราะองค์รับรองอย่างนี้นะอาจจะของเราอาจจะ7วัน7คืนหรือว่า7เดือนหรือว่า7ปีหรือไม่ได้ก็70ปีก็แล้วกันนะแต่ว่าในพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสจริงๆนี้สูงสุดแค่7ปีเท่านั้นนะสูงสุดนะแค่7ปีนะครับซึ่งได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำแล้วก็มีคุณสมบัติ5ประการคุณสมบัติ5ประการนี้มีอะไรบ้างเราลองมาสำรวจตัวเองถ้าใครยังไม่มีก็ไปทำให้มีแล้วก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำแล้วไปทำความเพียรนะก็จะได้บรรลุคุณวิเศษตามสมควรแก่กำลังของตนบางท่านบรรลุเร็วบางท่านบรรลุช้าแล้วแต่นะครับคุณสมบัติ5ประการนั้นมีอะไรบ้างอันที่1คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมอันที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำแนะนำทั้งปวงนี้มาจากการตรัสรู้ไม่ใช่มาจากแนวคิดไม่ใช่มาจากทัศนคติอุดมคติใดๆทั้งสิ้นมาจากการตรัสรู้หรือว่ามองโลกจนแทงทะลุหมดแล้วก็เอามาบอกฉะนั้นคำที่บอกทุกคำล้วนเป็นคำจริงนี่เชื่อมั่นเรามีกันบ้างไหมนะถ้าเรามีก็สามารถเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ทำความเพียรไปทำความเพียรก็จะได้ผลตามสมควรถ้ามีน้อยเราก็ไปเสริมเอานะครับข้อที่2เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลางควรแก่ความเพียร คนที่ควรแก่ความเพียรคือคนที่มีโรคน้อยมีอาพาธน้อยแล้วไฟธาตุในการย่อยอาหารเนี่ยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักร่างกายแข็งแรงพูดง่ายร่างกายดีฉะนั้นคนร่างกายดีนี่ทำความเพียรได้ดีกว่าคนร่างกายไม่ดีคนอ่อนๆแอๆนี่ไม่ค่อยได้เรื่องโดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยไม่เป็นสับปะรดนะพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำมาก็ทำตอนแก่ก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำความเพียรได้ดีก็คือคนที่มีอาพาธน้อยร่างกายแข็งแรงมีโรคเบาบางแล้วก็การย่อยอาหารนี่ดีไม่ร้อนนักไม่เย็นนักไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่ถ่ายไม่อะไรต่างๆไม่ท้องเสียไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือมีศรัทธาข้อที่สองคือร่างกายแข็งแรงระบบย่อยอาหารต่างๆดีไม่เป็นโรคนะครับข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูทั้งหลายข้อที่สามเป็นนิสัยต้องเป็นคนเปิดเผยไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่เป็นคนพวกมารยาสาไถนะไม่พวกหน้าฉากอะไรไม่เยอะนะทำนองนี้ฉะนั้นการเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยตนเองเนี่ยตัวเองไม่ดีก็ยอมรับผิดก็ยอมรับอะไรก็ยอมรับอันนี้ง่ายนะปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งทีเดียวเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามที่เป็นจริงทำนองนี้นะครับนี่ข้อที่สามข้อที่สี่เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้เข้าถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่สี่ก็คือเป็นคนปรารภความเพียรเป็นคนมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงเป็นคนเอาแน่ว่างั้นเถอะเป็นคนที่จริงจังเอาจริงในเรื่องของการละอกุศลในเรื่องของการเจริญกุศลเอาจริงในเรื่องนี้ไม่ทอดธุระไม่ทอดทิ้งไม่ทิ้งไปก่อนนะอันนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเธอเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอันที่ห้าก็มีปัญญาเห็นความเกิดของความดับเห็นความเกิดความดับมองในแง่มุมของไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมออันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะทำความเพียรถ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำแล้วเรามีคุณสมบัติห้าอันนี้แล้วไปทำความเพียรก็จะบรรลุได้ในเวลามากสุดในพระสูตรนี้ก็7ปีน้อยสุดก็บอกตอนเย็นบรรลุตอนเช้าแต่ต้องไปทำนะไม่ใช่บอกเดี๋ยวรออาจารย์สุภีบอกตอนบ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงบรรลุแหละอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันต้องไปทำความเพียรนะทีนี้คุณสมบัติ5ประการนี้ถ้าเราที่เป็นชาวพุทธหรือว่าได้ศึกษาธรรมะต่างๆมาพอสมควรก็คงพอมีบ้างนะถ้าใครมีน้อยก็การบรรลุก็อืดอาดออกไปอีกถ้าใครมีเยอะก็การบรรลุก็เป็นไปตามคุณสมบัติต่างๆตามความเพียรทำนองนี้นะครับอันนี้หัวข้อที่หนึ่งคือเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำความเพียรถ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำแล้วมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็จะทำให้บรรลุธรรมะหรือว่าถึงคุณวิเศษได้ตามเวลาอันเหมาะสมนะครับเราก็ไปสำรวจดูนะคุณสมบัติ5ประการอันที่หนึ่งมีศรัทธาอันที่สองร่างกายแข็งแรงอาพาธน้อยอันที่สามเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาอันที่สี่เป็นคนที่ปรารภความเพียรเอาจริงเอาจังในเรื่องละอกุศลเจริญกุศลอันที่ห้าเป็นผู้มีปัญญามองในแง่ความไม่แน่ไม่นอนความเกิดความดับอยู่เสมอนะเห็นความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตเห็นความแปรปรวนของสิ่งต่างๆเห็นความไว้วางใจไม่ได้ของสิ่งต่างๆอยู่เสมอเนี่ยคุณสมบัติอย่างนี้จะทำให้การปฏิบัติธรรมได้ดีคุณสมบัติของผู้ทำความเพียรนะครับมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็ยังไม่พอก็ต้องมาทำความเพียรตามแบบที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะครับทำนองนี้ต่อไปหัวข้อที่สองที่จะพูดในวันนี้ก็คือเ เหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียรนะครับจะยกมาจากพระสูตรสักสองพระสูตรนะครับก็เหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียรเพื่อให้เราถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงก็มีเยอะแยะไปนะอยู่กับตัวเราเองแล้วก็สิ่งภายนอกมากมายนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นได้เพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ทราบก็อาจจะไม่เกิดมุมมองทำให้เกิดความเพียรก็จะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังท่านก็ฟังแล้วลองไปพิจารณาดูถ้านอกจากนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะยกมาบางพระสูตรนะครับในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตทุติยอนาคตสูตรข้อ78ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคต5ประการนี้ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัย5ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นผู้หนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ชราจะถูกต้องกายนี้ได้ก็ผู้ที่แก่แล้วถูกชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทำอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งถ้าเราประกอบแล้วแม้เป็นผู้ชราก็จักอยู่สบายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่นะอันนี้เหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียรฝึกฝนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องให้มีสมาธิละนิวรณ์แล้วเอามามองดูให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นของเราไหมไม่เป็นเนี่ยก็มามองดูนะเราฟังก็เข้าใจอยู่อาจารย์มันไม่ใช่แต่ว่าวันดีคือดีมันของขึ้นมันก็มาเป็นของเราอยู่ดีนะทำนองนี้ขนาดผมมันขาวแล้วก็ยังผมของเราอยู่เลยนี่มันก็เราไม่ได้ฝึกหัดหรือว่าไม่ได้ทำความเพียรมันก็ไม่ทะลุมองไม่ตลอดไม่แทงตลอดไม่ได้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถึงจะฟังมามันก็ดีกว่าไม่ฟังแต่ว่ามันยังไม่ถึงทำนองนี้ในเรื่องนี้เหตุกระตุ้นความเพียรที่ผมยกมาในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงการมองภัยหรือว่าเรื่องน่ากลัวในอนาคตสิ่งที่น่ากลัวในอนาคตรอเราอยู่กรณีที่หนึ่งคือตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ยังผมดำสนิทตอนนี้บางคนไม่ดำสนิทแล้วดำบ้างขาวบ้างแล้วนะเดี๋ยวสักหน่อยมันจะขาวจั๊วเลยไม่ใช่ดำสนิทแล้วต่อไปมันจะแก่พอแก่แล้วก็จะไม่แข็งแรงการที่จะให้ประกอบความเพียรไปอยู่ที่เงียบสงัดไปกางเต็นท์ไปเดินจงกรมในที่มืดๆไหวไหมทำไม่ได้แล้วอย่างนั้นทำไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเมื่อมองเห็นความน่ากลัวอย่างนี้ว่าอ๋อถ้าเราแก่ตัวลงนี้มันจำบากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอมองเห็นความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็รีบทำความเพียรพอถึงธรรมะนี้เรียบร้อยแล้วพอตอนตัวเองแก่ก็อยู่สบายนี่อย่างนี้นี่เป็นการกระตุ้นความเพียรข้อที่หนึ่งในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตทุติยอนาคตสูตรซึ่งท่านทั้งหลายก็สามารถมองอย่างนี้ได้นะก็เห็นคนแก่ก็ดีอะไรก็ดีก็น้อมมาที่ตัวเองว่าเราก็ต้องแก่อย่างนั้นนะเห็นคนเขาแก่เนี่ยงกงกเงินเงินดูสิเขาทำอะไรได้บ้างไอเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าเราไม่รีบฝึกเอาไว้ถึงฟังว่าตัวเองจะต้องแก่เป็นธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้ฝึกหัด ไม่ได้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญาพอที่จะแทงทะลุนี่ถึงจะรู้อย่างนี้มันก็รู้แค่ฟังมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะช่วยตัวเองไม่ได้พอแก่อย่างนั้นจริงๆก็โอ้ยอดอดแอดแอดแล้วทีนี้จะทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วนะครับนี้ข้อที่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นผู้หนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ชราย่อมจะถูกต้องกายนี้เนี่ยก็จะมีสมัยในอนาคตนั่นต่อไปความแก่ก็จะมีขึ้นมาในกายนี้แหละก็ผู้ที่แก่แล้วถูกชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าช้าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายคนแก่ที่ถูกชราครอบงำนี่นะจะมนสิการใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำยากนะไม่ใช่จะทำได้ง่ายอย่างเรานี่สมองยังดีนี่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าจำได้นะฟังจำได้ถ้าคนแก่ท่านลองแก่ดูสิแล้วลองฟังดูคนหนุ่มคนสาวนี่เขาฟังเที่ยวสองเที่ยวเขาจำได้นะเขาจำได้พอจำได้มันก็สามารถใส่ใจถึงคำสอนเอาไปประพฤติปฏิบัติได้คนแก่เป็นไงบางคนฟังสิบเที่ยวยังจำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้นะฉะนั้นผู้ที่ถูกชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายๆอย่างพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันง่ายเราเดินมาฟังอะไรถ้าแก่ไม่เท้ายันมาฟังนะอย่างนี้หูก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทำนองนี้และจะไปเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะร่างกายมันไม่แข็งแรงเพราะการจะได้เห็นธรรมะอะไรต่างๆนี้นะถ้าเราอยู่เงียบๆเนี่ยแล้วก็ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนี่มันเห็นธรรมะได้ดีโดยเฉพาะในแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยซึ่งคนที่แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ทำได้ดีกว่าทำนองนี้นะครับฉะนั้นก่อนที่ธรรมะอันไม่น่าปรารถนาคือความแก่นั้นจะเข้ามาถึงเราเราก็จะรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งก่อนทีเดียวเพราะว่าเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วแม้จะเป็นผู้ชราก็จะเป็นอยู่สบายแล้วเพราะว่ามีธรรมะฉะนั้นคนแก่แบบมีธรรมะนี่อยู่สบายแล้วแต่ถ้าแบบไม่มีธรรมะนี่อยู่ไม่สบายอันนี้ก็เป็นเครื่องกระตุ้นนะทำให้เกิดความเพียรข้อที่หนึ่งโดยมองไปถึงภายในอนาคตเรื่องน่ากลัวในอนาคตมีเรื่องน่ากลัวในอนาคตเยอะนะนะนี่เรื่องที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักขนาดกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทำอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเราประกอบแล้วแม้ป่วยไข้ก็จะอยู่สบายดังนี้อันนี้เป็นข้อที่สองภายในอนาคตเห็นความน่ากลัวในอนาคตว่าบัดนี้นะเราเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางไฟธาตุย่อยอาหารก็สม่ำเสมอไม่ป่วยไม่อะไรมากนักแต่ว่าจะมีเวลาหนึ่งในอนาคตเราจะเจ็บป่วยไฟธาตุจะย่อยอาหารไม่ดีนะต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะอาจจะพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าหรืออะไรอะไรก็ตามแต่นะอันนี้พอคิดถึงอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความเพียรได้ว่าเอาละเราจะรีบทำความเพียรแล้วนะก็ร่างกายมันดีอยู่ตอนนี้ก็รีบทำเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพราะว่า พอได้อย่างนี้แล้วแม้เราป่วยเราไข้ก็อยู่สบายแล้วนะถ้าคนป่วยไข้นี่จะให้มามนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันยากคิดแต่จะหายาเนี่ยไปโอ้หมอไหนดีหมอโน่นไม่รอดก็หมอเขียวก็แล้วหมอขาวหมอดำหมอไหนไปเรื่อยมันหาจะให้มามนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจงไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่รอดหรอกนะนี่ฉะนั้นการที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าปฏิบัติธรรมนี้ในขณะที่มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางเนี่ยมันทำได้ดีกว่านะทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะครับต่อไปข้อที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แลข้าวกล้าดีบิณฑบาตก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพแต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพงข้าวกล้าไม่ดีบิณฑบาตหายากไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพอันหนึ่งในสมัยข้าวแพงพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารดีในที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่กันพลุกพล่านเมื่อมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่พลุกพล่านกันจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเหมือนกันนะอันนี้ในสมัยที่อันนี้พูดถึงพระนะพอพูดถึงพระอันนี้แสดงกับพระเราก็เอามาพิจารณาเรื่องของเราด้วยก็ได้นะก็เป็นภายในอนาคตหรือว่าพิจารณาถึงเรื่องที่น่ากลัวในอนาคตเหตุการณ์ในอนาคตที่มันยังไม่เกิดแต่ว่าเวลาเกิดแล้วมันจะทำให้มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะก็คือในสมัยนี้อย่างทุกวันนี้นะข้าวกล้าดีอาหารก็หาง่ายก็จะมีช่วงบางช่วงที่หาอาหารยากนะพอหาอาหารยากคนก็จะไปอยู่หรือว่าไปหาอาหารในที่ที่มันหาง่ายอยู่ร่วมกันพอคนมาอยู่ร่วมกันมากๆเป็นไงก็คลุกคลีกันคนเยอะนะก็มัวแต่หาอาหารกันนะหาโน่นหานี่กันอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการมนสิการหรือใส่ใจคำสอนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้โดยยากอันนี้เป็นข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แลมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดั่งน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยในตาแสดงความรักอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัยมีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ซึ่งปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการพลุกพล่านกันเมื่อมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่พลุกพล่านกันจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายนะอันนี้ก็พิจารณามองดูถึงภายในอนาคตว่าในปัจจุบันนี้พวกมนุษย์คือคนทั่วไปนี้ยังสามัคคีกันอยู่ยังไม่วิวาทกันยังมองกันและกันชื่นชมเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอยู่แต่ว่าก็จะมีบางสมัยบางช่วงที่เป็นศัตรูกันวิวาทกันในยุคนั้นช่วงนั้นการจะมนสิการใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำได้ยากเพราะเรื่องมันมากเรื่องมันเยอะนี่ทำนองนี้นะอันนี้ก็คือพิจารณามองถึงภายในอนาคตนะครับภายในอนาคตสำหรับเราทั้งหลายมีอะไรบ้างก็ไปมองเอาไปแล้วกันจะได้เกิดความเพียรแต่ในที่นี้ยกมาจากอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตก็จะมี5หัวข้อว่างั้นเถอะนะครับต่อไปข้อที่5อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้แลสงฆ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกันอยู่ผาสุกแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกกันแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทำอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งเมื่อเราประกอบแล้วก็จะอยู่สบายแม้ในเมื่อสงแตกกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นภายในอนาคตข้อที่ห้านี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ข้อที่ห้านะในบัดนี้สงฆ์ก็เป็นผู้พร้อมเพรียงกันคำสอนอะไรต่างๆก็ยังมีกันอยู่อะไรกันอยู่ยังไม่ถกเถียงยังไม่ว่ากันอะไรนักแล้วก็จะมีสมัยอื่นอีกในอนาคตที่สงฆ์แตกกันสงฆ์แตกกันคำสอนต่างๆก็แตกกระจายกันไปทางโน้นสอนอย่างนี้ทางนี้สอนอย่างนั้นโอ้ทีนี้แหละการจะมนสิการใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นลำบากขึ้นอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นในเมื่อที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคนบอกอยู่ยังมีคำสอนที่ถูกต้องอยู่ยังพอหาได้นะเราก็รีบทำไว้นะทำนองนี้พอถึงช่วงนั้นช่วงเขาแตกกันอะไรกันถกเถียงกันเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ไปกับเขาจะได้ไม่เดือดร้อนไปกับเขาทำนองนี้นะครับอันนี้เหตุที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรยกมาจากอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตการคิดถึงภัยในอนาคตก็กระตุ้นได้เราทั้งหลายก็ไปคิดถึงก็ได้นะมีหมาเลี้ยงหมาตอนนี้หมามันยังดีอยู่ต่อไปหมามันจะตายถ้ามันตายแล้วเราก็จะเศร้าเพราะมันนะอย่างนี้เราก็รีบทำความเพียรได้เพื่อว่าต่อไปมันตายเราจะได้ไม่เศร้านะเลี้ยงปลากัดก็จะมีบางช่วงที่ปลากัดมันตายเอาก็ว่าคือภายในอนาคตน่ะคิดถึงภัยหรือว่าเรื่องน่ากลัวเรื่องที่ต้องพลัดพรากต้องแก่ต้องเจ็บต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในอนาคตซึ่งมันจะต้องเกิดเป็นธรรมดานะอันนี้คือพิจารณาเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจในอนาคตนะอย่างพวกมีญาติพี่น้องก็จะมีสักวันหนึ่งที่ญาติพี่น้องอาจจะทำร้ายเราหรือคดโกงเราอาจจะมีญาติพี่น้องเราตายไปนะอย่างนี้ก็จะมีบางวันบางสมัยบางเวลาอย่างมีบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเจ้าของบริษัทแล้วจะมีบางวันที่บางสมัยที่จะต้องยกให้คนอื่นไปหรือว่าเขามาบังคับให้เรายกแล้วแต่อันนี้เราก็เรียกต้องเพียรไว้ก่อนพอถึงเวลานั้นจะได้อยู่สบายเนี่ยเพราะว่ายังไงมันต้องถึงวันนั้นอยู่แล้วนะทำนองนี้อันนี้เรียกว่าคิดถึงภัยในอนาคตซึ่งในสูตรนี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งนะครับภัยในอนาคตก็มีมากมายท่านทั้งหลายที่ยังขี้เกียจสันหลังยาวอยู่ก็ไปมองไปพิจารณาจะได้เห็นคุณประโยชน์ของเวลาปัจจุบันว่าเออตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงยังมีนั่นมีนี่เหมาะสมอยู่ยังมีครูบาอาจารย์แนะนำยังมีคำสอนให้ฟังอยู่ไม่รีบทำตอนนี้แล้วถ้ามันหนักกว่านี้จะเป็นไงทำตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูจะได้เกิดความเพียรนะครับทำตรงนี้ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเพียรเหมือนกันอันนี้มี8ข้อเพราะว่านำมาจากอังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะเหตุที่ทำให้เกิดความเพียรมีเยอะมากแต่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นเครื่องสำหรับใช้ในการพิจารณาสำหรับท่านทั้งหลายนะอย่างสูตรแรกท่านก็คงได้แนวแล้วคือว่าพิจารณาเรื่องน่ากลัวในอนาคตที่มันจะเกิดท่านไปเช็คดูมีอะไรบ้างนะความเสื่อมความแก่ตัวลงความจะเจ็บจะไข้การจะต้องพลัดพรากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอย่างแน่นอนอันนี้ถ้าเราไม่ทำความเพียรไว้พอถึงวันนั้นก็พึ่งใครไม่ได้แล้วก็ต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่ทุกทรมานไปแต่ถ้าเราทำความเพียรไว้พอถึงวันนั้นเราก็อยู่สบายอย่างนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งอังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตอารัพพวัตถุสูตรข้อ186ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารัพพวัตถุ8ประการนี้ 8ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องทำการงานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานแลก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่พึงทำมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายถ้ากระนั้นเราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัปภวัตถุประการที่หนึ่งอารัปภวัตถุก็คือเหตุที่ทำให้เกิดความเพียรได้กระตุ้นให้เกิดความเพียรอันนี้มีลักษณะที่เป็นปัจจุบันหน่อยหนึ่งข้อที่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องทำการงานมีงานต้องทำก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานในขณะที่เราทำการงานอยู่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าง่ายหรือยากง่ายไม่ใช่ทำได้ง่ายนะทำยากเวลาเราทำงานนะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือทำงานเราก็รีบปรารภความเพียรพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนทำตรงนี้เหมือนกับพวกเราก็เหมือนกันนะตอนเช้าจะไปทำงานแล้วมีงานจะต้องทำถึงเวลาไปทำงานนั่งหน้าคอมหรือว่าทำตามเจ้านายสั่งโน่นสั่งนี่หัวเราก็เริ่มฟูแล้วพอหัวฟูแล้วจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงหนอได้ไหมโอ้ยไม่ได้แล้วจะมีแต่ไปต่อยคนโน้นต่อยคนนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่ไม่ไหวแล้วมีแต่บริษัทของเราอย่างนู้นอย่างนี้โอ้มันยากตอนทำการงานนั้นฉะนั้นในเมื่อเราจำเป็นต้องทำการงานก่อนจะทำเราก็ใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะมามองดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซะก่อนทำนองนี้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนี่เข้าใกล้พวกเราเข้ามาทุกขณะแล้วอันนี้ก็แบบปัจจุบันสักหน่อยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องทำการงานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงานแลก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่พึงมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ง่ายถ้ากระนั้นเราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อนเนี่ยเราจะต้องทำการงานตอนทำการงานเนี่ยจะให้พิจารณาคำสอนหรือปฏิบัติธรรมนี้มันยากฉะนั้นเราก็รีบทำซะก่อนก่อนจะมาทำงานก็ดีอะไรก็ดีที่เรามีเวลาเพราะว่าเวลาลงมือทำงานปั๊บเป็นไงหัวฟูทุกทีทำตรงนี้นะครับอีกประการหนึ่งตอนนี้เมื่อกี้ก่อนทำงานต่อมาหลังจากทำงานแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุทำการงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำการงานแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่ไม่สามารถมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้ากระนั้นเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอันนี้ทำการงานแล้วพอทำการงานแล้วก็มานั่งนึกต่อไปพิจารณาต่อไปนะว่าในขณะที่เราทำงานอยู่ทั้งวันเนี่ยได้พิจารณาคำสอนได้มีสติสัมปชัญญะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างไหมโอ้ไม่ได้เห็นเลยตอนทำงานเนี่ยมั่วไปหมดฉะนั้นหลังจากทำงานแล้วก็ต้องรีบทำความเพียรเห็นไหมก่อนจะทำเขาก็รู้ว่าอ้าวถ้าไปทำแล้วคงไม่ค่อยได้พิจารณานะมันไม่ใช่ทำได้ง่ายฉะนั้นก็ฝึกก่อนทีนี้หลังจากทำการงานแล้วก็มามองย้อนดูโอ้ตอนทำการงานเนี่ยหลงไปตามการงานหมดเลยฉะนั้นเราต้องรีบทำนี่อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเพียรได้พวกเราได้มองอย่างนี้กันบ้างไหมนะหัดมองบ่อยๆนะหัดนะก่อนจะมาทำงานตอนเช้านี่ถ้าเริ่มทำการงานละครั้งเคาะปิ้งนี่ก็โอ้โหวุ่นทีเดียวแหละฉะนั้นก่อนที่จะถึงระฆังเวลาทำงานเราก็เอาละเดินจงกรมก่อนฝึกสติของเราก่อนนะเนี่ยทำก่อนทีนี้หลังจากเลิกงานแล้วก็มาพิจารณาสักหน่อยเอ้ยตอนเราทำการงานอยู่นี่มันไม่ได้ธรรมะอะไรมากนักหนาเลยพิจารณาธรรมะน้อยมากฉะนั้นก็เร่งความเพียรปรารภความเพียรนี่ประการที่หนึ่ง ก่อนทำงานประการที่สองก็หลังทำงานนะครับต่อไปประการที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางอยู่ไม่พึงมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยง่ายถ้ากระนั้นเราจะปรารภความเพียรดังนี้อันนี้เป็นข้อที่สามนะข้อที่สามก็คือจะเดินทางในขณะที่เดินทางนี้จะมนสิการหรือใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้ายากหรือง่ายได้ยากนะในช่วงเดินทางนี่เพราะว่าช่วงเดินทางก็ต้องมองโน่นมองนี่ยิ่งคนขับรถนี่ไปมนสิการคำสอนเดี๋ยวตูมเอามันก็ลำบากฉะนั้นจะเดินทางนี่ก็ต้องรีบทำความเพียรซะก่อนทำนองนี้ในระหว่างเดินทางก็ทำเท่าที่ทำได้แต่มันไม่ง่ายนะระหว่างนั้นทำนองนี้นะครับอันนี้ข้อที่สามเห็นไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจุบันของเรานะครับแต่ว่าอันนี้ท่านแสดงกับพระภิกษุนะต่อไปประการที่สี่อีกประการหนึ่งภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่ไม่สามารถมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ถ้ากระนั้นเราจะปรารภความเพียรดังนี้อันนี้เป็นข้อที่สี่อันนี้ก็หลังจากเดินทางแล้วหลังจากการเดินทางจบลงเป็นไงระหว่างเดินทางมีแต่ชมนกชมไม้ชมคนโน้นชมคนนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้พอย้อนกลับมามองดูโอ้ไม่ได้มนสิการหรือใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยพอพิจารณาอย่างนี้ก็ทำความเพียรเนี่ยเห็นไหมก่อนจะเดินทางก็ทำความเพียรหลังเดินทางก็ทำความเพียรนะนี่วิธีมองหรือว่าตัวเหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียรมีเยอะแยะนะครับท่านทั้งหลายก็สามารถเอาไปใช้ได้ก่อนมาทำงานท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวไปที่ทำงานใช่ไหมเข้าห้องประชุมเป็นไงโอ้ต้องต่อยคนโน้นต่อยคนนี้โอ้จะมานมัสการคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไงเห็นเจ้านายบอกว่านี่นี่นี่ยอดขายเธอลดลงนะเราจะยกมือไม่เที่ยงครับโอ้อย่างนี้โดนต่อยพอดีมันไม่อาจจะมานมัสการคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วนี่ฉะนั้นก่อนจะเข้าห้องประชุมทำนองนั้นเราก็เอาละทำกรรมฐานซะก่อนเลยนะทำกรรมฐานซะก่อนทีนี้หลังออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาอีกต่อหนึ่งโอ้อยู่ในห้องประชุมนี่มันเละตุ่มเป๊ะไปหมดเลยเราเนี่ยไปสู้กับตัวตนสู้กับตัวเขาตัวเราของเราของเขาไปหมดเลยก็รีบมนสิการคำสอนนี่เห็นไหมอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียรซึ่งมีอยู่รอบข้างเราทั้งหลายนี่แหละถ้าเราใช้เป็นทำเป็นนะครับต่อไปประการที่ห้าอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือตามนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเราเบาควรแก่การงานถ้ากระนั้นเราจะปรารภความเพียรเนี่ยอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งภิกษุท่านไปบิณฑบาตในบ้านพอไปบิณฑบาตในบ้านก็ได้อาหารน้อยได้มานิดเดียวเองพอได้มานิดเดียวกินก็ไม่อิ่มฉันไม่อิ่มพอฉันไม่อิ่มท่านก็มีวิธีพิจารณาบางคนพิจารณาไม่เป็นก็ไม่ได้ความเพียรนะเอ๊ะฉันไม่อิ่มฉันไม่อิ่มก็นอนยาวไปแล้วกันเว้ยเนี่ยสันหลังยาวไปแล้วแต่ท่านนี้ฉันไม่อิ่มท่านก็ว่าเอ๊ะร่างกายมันเบาดีนะไม่ง่วงนอนหิวหิวนี่แหละไม่ง่วงก็ทำความเพียรนี่เห็นไหมคนพิจารณาเป็นนี่ก็ทำความเพียรได้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือเหตุหรือว่าตัวกระตุ้นให้เกิดการทำความเพียรอีกต่อหนึ่งฉะนั้นการมองให้ถูกเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแก่เราการที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ากระนั้นเราจะปรารภความเพียรอันนี้เป็นประการที่หกอันนี้ท่านก็ป่วยแต่ป่วยไม่มากพอป่วยไม่มากนักท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ะมันอาจจะป่วยเยอะกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นต้องรีบทำความเพียรนี่ฉะนั้นขนาดป่วยนี่ก็ยังพิจารณาให้เกิดการทำความเพียรได้นะครับต่อไปอีกประการหนึ่งภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่ยังไม่นาน ธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ากระนั้นเราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัพพวัตถุประการที่8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารัพพวัตถุ8ประการนี้แลนะครับข้อที่8ก็คือหายจากอาพาธแล้วหายเจ็บหายไข้แล้วรักษาตัวหายเรียบร้อยแล้วก็มาพิจารณาว่าบางทีมันอาจจะป่วยได้อีกก็รีบทำความเพียรอันนี้ก็เป็นวิธีพิจารณาเพื่อจะทำความเพียรในแง่แบบปัจจุบันสักหน่อยหนึ่งนะครับในพระสูตรแรกพูดให้ฟังถึงภัยหรือว่าเรื่องน่ากลัวในอนาคตก็กระตุ้นให้ทำความเพียรพระสูตรที่สองนี้ยกมาในแง่แบบมองแบบปัจจุบันปัจจุบันสักหน่อยใกล้ๆนะครับท่านทั้งหลายก็เอาอย่างนี้เป็นตัวอย่างตอนนี้คนนี้ยังไว้ใจได้อยู่ต่อไปมันก็ไม่แน่ถ้าไว้ใจไม่ได้เขามาทำอะไรเราก็จะเจ็บปวดได้เพราะมันไม่เที่ยงฉะนั้นก่อนที่เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเราก็ทำความเพียรไว้ก่อนเพื่อเข้าใจความจริงถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์นี่อย่างนี้นะฉะนั้นการพิจารณาให้เกิดการเพียรการกระทำความเพียรก็ได้หลากหลายนะครับผมก็ยกมาพอเป็นตัวอย่างในกรณีที่สองที่พูดในวันนี้คือเหตุกระตุ้นให้เกิดความเพียรนะต่อไปก็จะกล่าวถึงประเด็นที่สามที่จะพูดในวันนี้ก็คือเทคนิควิธีการทำความเพียรให้พอเหมาะหลังจากกระตุ้นตนเองให้ทำความเพียรแล้วผมได้อ่านพระสูตรให้ฟังแล้วก็ได้พูดไม่รู้พวกท่านกระตุ้นขึ้นหรือเปล่านะถ้ากระตุ้นไม่ขึ้นท่านก็ต้องไปกระตุ้นตัวเองนะเพราะว่าวิธีการปฏิบัตินี้คงรู้กันหมดแล้วนะทีนี้เหลือแต่กระตุ้นว่าจะไปทำหรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องไปกระตุ้นตัวเองเอาถ้าผมกระตุ้นไม่ขึ้นก็ตัวใครตัวมันแล้วนะช่วยได้เท่านี้ละท่านก็ไปกระตุ้นตัวเองแล้วก็ทำความเพียรทีนี้ในการทำความเพียร นี้มันต้องทำให้พอดีถ้าทำมากเกินไปนี้มันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเราต้องมีความต้องการมีความพอใจที่จะทำแล้วก็มาปรารภความเพียรทำความเพียรแต่ในขณะที่ทำความเพียรต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะต้องทำแบบปล่อยวางหมายถึงปล่อยวางผลมันทำเหตุเต็มที่ปล่อยวางผลมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างความอยากความต้องการก็วางไว้หน่อยนะแต่ว่ามันต้องอยากต้องการก่อนค่อยมาพอมาแล้วก็ต้องวางความอยากซะบ้างเอาตามเหตุตามปัจจัยไปนะจะบอกว่าเอาละเราจะทำให้เต็มที่จะให้บรรลุเอาเลยถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกเลยอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะแห้งตายไปซะก่อนอีกนะทำนองนี้แต่ว่าในตอนก่อนที่จะมาทำความเพียรนี้มันต้องฮึดแบบนั้นนะต้องฮึดแบบนั้นแหละแต่พอฮึดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีไม่ฮึดมากเกินไปถ้าฮึดมากเกินไปมันแห้งจริงๆนะแห้งตายจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิควิธีในการที่เราจะทำความเพียรให้มันพอเหมาะนะครับเพราะว่าความเพียรนั้นเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งในการบรรลุธรรมไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งนะเราจะเอาความเพียรนำหน้าหรือเป็นทั้งหมดก็ยังไม่ได้ต้องมีเรื่องปัญญาต้องมีเรื่องสติต้องมีเรื่องสมาธิต้องมีเรื่องวางเฉยอุเบกขาอะไรหลายๆชั้นอยู่ทำนองนี้นะครับก็จะอ่านเรื่องพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโสนะโกริวิสะให้ฟังซึ่งท่านผู้นี้แต่เดิมนั้นท่านเป็นลูกเศรษฐีซึ่งเป็นคนที่นุ่มนวลหรือว่าเขาเรียกสุขุมารชาติมากนะเป็นลูกเศรษฐีตอนหลังก็เลื่อมใสก็มาบวชแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เอาละคล้ายๆกับจะเอาให้เต็มที่เลยว่างั้นแต่ท่านก็ทำความเพียรอย่างเต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าก็มาแนะนำนะจะอ่านให้ฟังท่านลองพิจารณาดูอ่านให้ฟังเฉพาะตอนที่ท่านได้บวชแล้วนะครับในวินัยปิฎกมหาวัคเศรษฐีบุตรโสนโกริวิสะได้รับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักแล้วก็แลท่านพระโสนะอุปสมบทแล้วไม่นานได้พักอยู่ณป่าสีตะวันท่านปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่จงกรมเปื้อนด้วยโลหิตดุจสถานที่ฆ่าโคฉะนั้นครั้งนั้นท่านพระโสณะไปในที่สงัดหลีกเล้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเล่าสมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลถ้าใครเราพึงสึกเป็นคฤหัสถ์แล้วบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านด้วยพระทัยแล้วจึงทรงอันตรธานที่เขาคิชกูฏมาปรากฏพระองค์ณป่าสีตะวันเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นคราวนั้นพระองค์พร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเสด็จเที่ยวจาริกตามเสนาสนะได้เสด็จเข้าไปทางสถานที่เดินจงกรมของท่านพระโสณะได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปื้อนด้วยโลหิตครั้นแล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้เป็นของใครหนอเปื้อนด้วยโลหิตเหมือนสถานที่ฆ่าโคภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาดเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่านจึงเปื้อนด้วยโลหิตดุจสถานที่ฆ่าโคฉะนั้นพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระโสณะครั้นแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่จัดไว้ถวายแม้ท่านพระโสณะก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งเฝ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระโสณะผู้นั่งเฝ้าอยู่ว่าดูก่อนโสณะเธอไปอยู่ในที่สงัดหลีกเล้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตขึ้นอย่างนี้ว่าบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเล่าสมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลถ้ากระไรเราพึงสึกเป็นคฤหัสถ์แล้วบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลดังนี้มิใช่หรือท่านพระโสณะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอฉลาดในสายพินมิใช่หรือพระโสณะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมพระโสณะกราบทูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมพระโสณะกราบทูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโสณะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักตั้งอยู่ในคุณภาพสม่ำเสมอคราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมพระโสณะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโสณะเหมือนกันนั่นแลความเพียรที่ปรารภเกินไปนักย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน พราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอเหมาะจงทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นท่านพระโสณะทูลรับพระพุทธพจน์ว่าจะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอย่างนั้นพระเจ้าข้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนท่านพระโสณะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้วทรงอันตรธานไปที่ป่าทรงอันตรธานที่ป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะแล้วมาปรากฏพระองค์ณเขาคิชกูฏเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้นการต่อมาท่านพระโสณะได้ตั้งความเพียรแต่พอเหมาะทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันและได้ถือนิมิตในความสม่ำเสมอครั้นแล้วได้หลีกออกอยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปไม่นานเท่าไรนักได้ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดแล้วว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เรื่องพระโสณะเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนะอันนี้ก่อนที่ท่านจะเป็นนี่ท่านก็ปรารภความเพียรมากเกินไปนะฉะนั้นที่ผมพูดกระตุ้นพวกท่านทั้งหลายนี่ท่านก็ถูกกระตุ้นแล้วไปทำความเพียรก็ดีแล้วแต่ว่าเวลาทำความเพียรนี่ทำแต่พอเหมาะแต่คนที่ยังไม่เพียรต้องกระตุ้นให้เพียรนะกระตุ้นอย่างพวกเรานี่คงต้องกระตุ้นก่อนต้องฉีดยาความเพียรกันหลายเข็มเลยบางคนเนี่ยฟังธรรมะฟังมาหลายรอบแล้วแต่ว่าโอ้โหขุนไม่ขึ้นเลยนะจิ้มแล้วจิ้มอีกก็ยังไม่ขึ้นก็อย่างนั้นแหละรับทำได้นิดได้หน่อยก็เอาแล้วนะลิ้นห้อยอะไรตลอดทีนี้ถ้าสมมุตินะทีนี้สมมุติว่ากระตุ้นขึ้นแล้วทีนี้ก็ทำความเพียรแล้วมาทำความเพียรก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่แต่ในขณะที่พยายามทำให้เต็มที่ต้องทำให้พอเหมาะด้วยให้พอเหมาะพอดีไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเกินไปอีกทำนองนี้เหมือนกับท่านพระโสณะในเรื่องนี้ครับอันนี้พูดถึงท่านที่มีความเพียรเต็มที่แล้วนะคือว่าท่านมาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอย่างเต็มที่เลยนะท่านรู้วิธีแล้วฉะนั้นแม้แต่รู้วิธีแล้วเวลามาทำความเพียรก็ใช่ว่าจะได้ดังใจเสมอไปเรารู้วิธีเรามาทำความเพียรอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ปรับให้พอเหมาะด้วยนะครับในเรื่องนี้ท่านมาทำความเพียรจนกระทั่งท่านคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเป็นพระไม่ได้บรรลุนี่สึกดีกว่าแล้วมั่งเราเพราะว่าท่านเป็นคนรวยนะสึกไปแล้วก็มีลูกมีเมียแล้วก็ทำบุญก็ดีกว่าละมั่งคิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จมาแล้วอุปมาว่าด้วยเรื่องพินอุปมาเรื่องพินถ้าตึงเกินไปเนี่ยเสียงก็ใช้ไม่ได้ถ้าหย่อนเกินไปก็ใช้ไม่ได้ต้องพอดีพอดีและคุณภาพใช้ได้ด้วยพอดีด้วยนะและคุณภาพต้องดีด้วยพอดีพร้อมคุณภาพนี่ตัวคุณภาพก็สำคัญนะพอดีก็สำคัญและคุณภาพด้วยนะถ้าพอดีแบบไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้เรื่องนะพอดีแบบมีคุณภาพนะครับข้อที่พระองค์สอนเป็นกรรมฐานสำหรับท่านก็คือดูก่อนโสณะเหมือนกันนั่นแลความเพียรที่ปรารภเกินไปนักย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุฉะนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอเหมาะจงทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นนะโทษของความเพียรที่มากเกินไปคือฟุ้งซ่านเพียรน้อยเกินไปก็เกียจคร้านย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านนะฉะนั้นต้องตั้งความเพียรแต่พอเหมาะทีนี้การตั้งความเพียรแต่พอเหมาะนี้ต้องมีปัญญาทราบหรือว่ามองดูอินทรีย์มันเสมอกันอินทรีย์เนี่ย ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเสมอกันสม่ำเสมอกันมันพอดีนะศรัทธาแม้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เพียรเยอะมีปัญญาเยอะแต่ไม่เชื่อใครสักคนอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องต้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและความเพียรก็พอดีสติความรู้ตัวก็ดีระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมสมาธิจิตก็ตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์ปัญญาก็มีรู้จักความเปลี่ยนแปลงรู้จักความเกิดความดับเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันสมดุลหรือพอดีกันพอดีอย่างนี้ทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันถ้ามันเสมอกันแล้วก็เนี่ยถืออันตรงนั้นไว้อนิมิตแบบนี้คือให้ถือลักษณะอย่างนี้ไว้แล้วก็ปฏิบัติก็เพื่อให้เป็นอย่างนี้เวลาทำความเพียรก็ให้ทำเพื่อให้ได้อย่างนี้ถ้าเพียรเกินไปก็ปรับลงมาให้มันได้อินทรีย์มันสมดุลกันถ้าน้อยเกินไปบางตัวมันย่อหย่อนไปก็เพิ่มขึ้นมาให้มันสมดุลพอดีอย่างนี้ก็สอนท่านนะครับฉะนั้นอันนี้คนที่มีปัญญาฟังเขาก็เข้าใจพระองค์ไม่ได้ชี้ลงไปว่าให้ทำยังไงนะเพราะว่าเขาทำเป็นกันอยู่แล้วคือเดินจงกรมก็ทำเป็นนั่งสมาธิก็ทำเป็นทีนี้แต่ละคนเนี่ยการที่อินทรีย์จะเสมอกันแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องเดินเยอะหน่อยบางคนอาจจะตั้งนั่งมากหน่อยบางคนอาจจะต้องฟังทำข้อนู้นข้อนี้มากหน่อยบางคนอาจจะต้องฟังอีกเรื่องหนึ่งมากหน่อยเพราะว่ามันต้องปรับอินทรีย์กันทำนองนี้ทีนี้ถ้าเมื่อใดรู้ว่าเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันสมดุลเสมอนะอย่างนี้ความเพียรพอเหมาะอย่างนี้อันนี้ก็จำอันนี้ไว้จำอันนี้ไว้แล้วก็ทำแบบนี้แหละทำกรรมฐานไปก็จำอันนี้ไว้พอท่านฟังเข้าใจอย่างนี้เรียบร้อยแล้วท่านก็เอาไปทำก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ามาให้กรรมฐานนั่นเนี่ยนะทำนองนี้นะครับท่านเอาไปทำก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับทำนองนี้ฉะนั้นการทำให้มันสม่ำเสมอหรือว่าทำให้จิตมันเหมาะสมอ่อนนิ่มนวลควรก่อการใช้งานนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่แนะนำวิธีนี้เอาไว้ผมจะยกมาเป็นตัวอย่างเผื่อว่าท่านฟังแล้วเอาไปพิจารณาปรับใช้อาจจะถูกกับจริตหรือว่าอาจจะใช้ได้นะซึ่งนิมิตหรือว่าเครื่องหมายหรือว่าการทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องทำหลายๆแบบเพื่อให้จิตมันมีความอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานถ้ากระตุ้นมันมากเกินไปเพียรเยอะไปมันก็จะฟุ้งซ่านถ้าทำสมาธิเอาแต่นิ่งอย่างเดียวมันก็จะขี้เกียจย่อหย่อนไปถ้าจะเอาแต่ดูเฉยๆอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดปัญญามันต้องหลายๆอย่างผสมกันนะจะยกตัวอย่างมาจากอังคุตรนิกายติกนิบาตสมุคคตสูตรข้อ542พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตควรมนสิการนิมิต3ประการตามควรคือมนสิการสมาธินิมิตตามการอันควรมนสิการปักคาหานิมิตตามการอันควรมนสิการอุเปกขานิมิตตามการอันควรนะอันนี้มีนิมิต3อันนะครับซึ่งคนที่เป็นนักกรรมฐานหรือว่าพวกที่ท่านเรียนรู้มาอย่างท่านโสนะนี่ท่านฟังเข้าใจคำว่าจับนิมิตนั้นเอาไว้นะอันนี้ท่านเข้าใจแล้วแต่พวกเราอะไรวะนิมิตหมายถึงเครื่องหมายของว่าทำอย่างนั้นแล้วมันได้นะก็เลยยกเรื่องนิมิต3อันในการบำเพ็ญฝึกด้านจิตเพื่อให้พร้อมแล้วก็นำไปใช้ปัญญาได้นี่มาให้ท่านฟังนะครับในพระสูตรนี้กล่าวถึงควรใส่ใจนิมิตหรือว่าทำนิมิต3อย่างตามการอันสมควรคือต้องทำ3อันประกอบกันเพื่อให้ได้จิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการเอาไปใช้งานอันที่1คือสมาธินิมิตนะเครื่องหมายหรือว่าอารมณ์กรรมฐานชนิดที่ทำให้จิตแนบแน่นอยู่อารมณ์เดียวต้องทำบ้างตามเวลาอันสมควรมีเวลาทำก็ทำแต่ว่าไม่ใช่ทำตลอดอันนี้อันที่หนึ่งคือสมาธินิมิตจะบอกว่าไม่ทำสมาธิเลยก็ไม่ได้ต้องทำเพราะไม่งั้นจิตมันจะไม่อ่อนโยนนิ่มนวลไม่สามารถเอาไปใช้งานได้อันที่หนึ่งคือสมาธินิมิตคือเครื่องหมายหรืออารมณ์กรรมฐานที่ทำให้จิตนิ่งอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวอันที่สองคือปักคาหานิมิตอันนี้อารมณ์หรือว่ากรรมฐานชนิดที่ทำให้จิตมีความเพียรกระตุ้นให้มันมีความเพียรก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆปักคาหะนะ อันที่3คืออุเบกขานิมิตเครื่องหมายที่ทำให้จิตมองดูอยู่เฉยๆเมื่อมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วต้องมี3อันมีทั้งแบบอยู่นิ่งๆอารมณ์เดียวมีทั้งแบบกระตุ้นไปหลายๆอารมณ์ให้ดูนั่นดูนี่มีทั้งแบบเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันมีทั้งแบบทำให้มันนิ่งๆมีทั้งแบบทำให้มันไปหลายๆอันมีทั้งแบบไม่ต้องทำอะไรมันนี่ภาษาเราง่ายๆถ้าภาษาแบบหนังสือก็ว่าสมาธินิมิตอันหนึ่งสมาธินิมิตคือการทำกรรมฐานชนิดที่ทำให้จิตมันนิ่งอยู่อารมณ์เดียวนี่ต้องทำอันที่สองคือปักคาหานิมิตทำให้จิตมันไปหลายอารมณ์ให้มันกระตุ้นให้มันทำงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันพิจารณานั่นพิจารณานี่อันนี้กระตุ้นปักคาหะนะทำนองนี้จะทำแบบไหนก็ได้อาจจะการมาเรียนธรรมะหรือว่าพิจารณาหัวข้อธรรมหรือว่าพิจารณาแบบวิปัสสนาอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ปักคาหานิมิตนะอันที่สามคืออุเบกขานิมิตอันนี้ไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆปล่อยมันทำเมื่อมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ปล่อยมันไว้เฉยๆฉะนั้นมีทั้งการทำในแบบที่ให้มันอยู่นิ่งๆมีทั้งการทำในแบบที่มันเคลื่อนที่ไหวไปเรื่อยมีทั้งแบบไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันนี่มีสามอันนะอย่างนี้พระองค์ตรัสเหตุผลในข้อนี้ว่าถ้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตจะพึงมนสิการแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวไซเป็นฐานะอยู่ที่จิตจะพึงเป็นไปฝ่ายโกสัจฉะคือเกียจคร้านเสื่องซึมคือถ้าใส่ใจแต่สมาธินิมิตอย่างเดียวเอาแต่นิ่งอย่างเดียวสงบอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างเดียวก็จิตก็จะไปทางขี้เกียจถ้าจะพึงมนสิการแต่ปักคาหานิมิตโดยส่วนเดียวเล่าก็เป็นฐานะอยู่ที่จิตจะเป็นไปฝ่ายอุทธัจจะถ้าจะเอาแบบปักคานิมิตคือให้จิตเที่ยวไปรู้เรื่องนู้นรู้เรื่องนี้พิจารณาเรื่องขันธ์อายตนะธาตุพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำความเพียรไปเรื่อยอย่างนี้ก็ถ้าทำแบบนี้อย่างเดียวจิตก็จะเป็นไปข้างอุทธัจจะฟุ้งไปเลยฟุ้งซ่านนะทำนองนี้อันนี้ถ้าแบบสมาธินิมิตอย่างเดียวก็ขี้เกียจไปทางขี้เกียจถ้าปักคานิมิตอย่างเดียวก็ฟุ้งนะถ้าจะพึงมนสิการแต่อุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวไซก็เป็นฐานะอยู่ที่จิตจะไม่พึงตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะถ้าจะปล่อยมันแล้วคอยดูเฉยๆอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวมันก็จิตมันก็จะไม่ตั้งมั่นพอที่จะสิ้นอาสวะนะเฉยอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่าบอกว่าปล่อยมันเฉยๆไปดูมันเฉยๆก็ไม่ได้เพราะมันไม่ตั้งมั่นพอที่จะสิ้นอาสวะนะอาจจะตั้งมั่นระดับใดระดับหนึ่งหรือเฉยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้สิ้นอาสวะนี้มันไม่พอนะมันต้องมีครบทั้ง3อันอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับผู้ที่จะประกอบความเพียรในอธิจิตหรือว่าฝึกจิตเพื่อจะนำจิตนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปให้ได้ปัญญาให้บรรลุธรรมต่อไปนะต้องทำ3อันประกอบกันเสมอพอทำ3อันประกอบกันมันเหมาะสมแล้วมันก็อินทรีย์ก็จะเสมอกันพออินทรีย์เสมอกันมันก็จะเอาไปใช้ได้เนี่ยอย่างนี้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือสมาธินิมิตเครื่องหมายหรืออารมณ์กรรมฐานชนิดที่ทำแล้วให้มันอยู่นิ่งๆดังนั้นต้องหาเวลามาทำนิ่งๆอาจจะลมหายใจเข้าออกท้องพองยุบให้มันนิ่งๆหรือเดินไปเดินมาให้มันนิ่งๆอยู่อารมณ์เดียวอันนี้นิ่งๆสมาธินิมิตทำอย่างนี้อันที่หนึ่งแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างเดียวจิตจะเป็นไปฝ่ายขี้เกียจจะไม่อยากทำอะไรถ้าไปนิ่งๆอยู่บนภูเขาหรือที่วัดก็จะไม่อยากกลับมาทำงานอย่างเป็นคนทำงานจริงๆต้องกลับมาทำงานใช่ไหมพอเป็นนั่งนิ่งหายใจเข้าออกนั่งยิ้มอยู่นั่นน่ะไม่อยากทำการงานแล้วเว้ยบายบายน่ะเรียบร้อยไปแล้วขี้เกียจไปแล้วสันหลังยาวไปแล้วอย่างนั้นนะอันนี้ถ้าทำแต่ด้านสมาธินิมิตก็จะเป็นไปฝ่ายขี้เกียจเสื่องซึมทีนี้อย่างที่สองก็คือมนสิการปักคาหานิมิตทำให้มันมีความเพียรเที่ยวดูนั่นดูนี่ให้เข้าใจให้เข้าใจเรื่องนามเรื่องรูปเรื่องขันธ์เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้มันเที่ยวดูนั่นดูนี่มองดูนะทีนี้ถ้าทำอย่างนี้แต่อย่างเดียวสมมติถ้าทำแต่อย่างเดียวแต่มันต้องทำนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติทำแบบนี้แต่อย่างเดียวปักคาหานิมิตอย่างเดียว ก็จะเป็นไปฝ่ายฟุ้งซ่านจิตมันก็จะฟุ้งเกินไปนะครับทีนี้แบบที่3มันก็ต้องมีเฉยๆบ้างนะมีทำนิ่งๆต้องมาทำมีทั้งแบบให้มันไม่นิ่งให้ดูนั่นดูนี่พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับแบบมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันมันนิ่งก็เรื่องของมันปล่อยมันมันดูนั่นดูนี่ก็ปล่อยมันอันนี้เฉยๆอุเบกขานิมิตเฉยๆเฉยไว้คอยดูไว้เพราะว่ามันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ดูไว้ดูเฉยๆไปนะแต่ดูเฉยๆนี่ต้องดูพร้อมจะจัดการมันถ้ามันฟุ้งซ่านไปต้องตบมันให้มันลงมาหน่อยนึงถ้ามันนิ่งไปต้องดึงมันขึ้นมาหน่อยนึงแน่อย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเฉยตลอดเฉยลูกเดียวเฉยลูกเดียวจิตมันก็จะไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะจิตมันไม่มีกำลังพอไม่ตั้งมั่นพออย่างนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องนายช่างทองนะนายช่างทองเนี่ยพระองค์ตรัสบอกว่าเมื่อใดภิกษุประกอบอธิจิตมนสิการสมาธินิมิตตามการอันควรมนสิการปักคาหานิมิตตามการอันควรมนสิการอุเบกขานิมิตตามการอันควรเมื่อนั้นจิตนั้นจึงจะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตผุดผ่องและมั่นคงแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะนะถ้าฝึกจิตโดย3อย่างนี้นะที่นิมิต3อย่างเห็นไหมที่ท่านบอกให้จำนิมิตพวกนี้เอาไว้ว่าเออทำแบบนี้ให้มันนิ่งฉะนั้นต้องหาอารมณ์กรรมฐานชนิดที่ทำแล้วนิ่งมาทำบ้างแล้วก็ต้องหาวิธีการฝึกชนิดที่ทำให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้จิตได้เที่ยวดูสิ่งต่างๆให้เห็นจริงบ้างแล้วก็แบบอยู่เฉยๆบ้างปล่อยมันทำบ้างปนๆกันตามการอันควรคือปนๆกันทำตามสมควรไปนะพอทำได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็จะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตผุดผ่องและมั่นคงแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะเนี่ยถ้าทำแบบนี้แล้วจิตนี้มันก็จะเป็นจิตเหมาะสำหรับการใช้งานจะเอามาเจริญสมถวิปัสสนาทำขั้นสูงต่อไปมันก็ใช้ได้ดีทำนองนี้นะครับอุปมาเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองเตรียมเบ้าติดไฟเกลียฐานเอามือจับคีมทองวางบนฐานแล้วสูบไฟไปตามการอันควรพรมน้ำตามการอันควรเพ่งพิจารณาดูตามการอันควรอันนี้ก็อุปมาเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองที่ทำทองนะก็สูบไฟตามสมควรตามเวลาเวลาสูบไฟก็ควรสูบเวลาถึงเวลาพรมน้ำก็ควรพรมน้ำถ้ามันพอดีแล้วก็พอดูมันเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรถึงเวลาสูบไฟก็สูบไฟถึงเวลาพรมน้ำก็พรมน้ำถ้ามันพอดีแล้วก็ดูเฉยๆก่อนต้องอย่างนี้นะอันนี้อุปมาทีนี้ถ้าช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองสูบไฟเผาทองไปส่วนเดียวก็เป็นไปได้อยู่ที่ทองนั้นจะพึงแก่ไฟถ้าสูบไฟอย่างเดียวทองมันก็แก่ไฟเกินไปถ้าพรมน้ำไปอย่างเดียวก็เป็นไปได้อยู่ที่ทองนั้นจะพึงอ่อนไฟถ้าคอยแต่พรมน้ำอยู่เลยทองมันก็อ่อนไปถ้าหยุดเพ่งพิจารณาอยู่อย่างเดียวก็เป็นไปได้อยู่ที่ทองนั้นจะสุกไม่ดีก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันก็ไม่ดีนะอย่างนี้มันก็สุกไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้ามันรู้สึกว่าไฟมันน้อยไปก็ต้องใส่ไฟน้ำมันน้อยไปก็ต้องเสริมน้ำถ้ามันพอดีแล้วก็ปล่อยมันเฉยๆไว้นี่การจำนิมิตตรงนี้เอาไว้เนี่ยคืออินทรีย์มันเสมอกันเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำแบบไม่รู้เรื่องเอาละฉันจะทำแต่กรรมฐานนี้ให้มันนิ่งอย่างเดียวอันนี้จิตมันก็จะไปข้างขี้เกียจมันก็จะไม่ยอมรู้อะไรไม่ยอมทำอะไรใครจะว่าไงก็แล้วแต่เขาปล่อยไปเรื่อยแต่ปล่อยอย่างวัวอย่างควายไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะถ้าจะเอาแต่เอาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาดูนั่นดูนี่ก็ฟุ้งเกินไปไม่มีกำลังพอที่จะตัดกิเลสนะถ้าปล่อยเฉยๆเกินไปมันก็ไม่ดีแหละมันก็ตามบุญตามกรรมเกินไปใจมันก็ไม่ตั้งมั่นพอที่จะสิ้นอาสวะนะฉะนั้นมันต้องมีทั้งอารมณ์เดียวมีทั้งหลายๆอารมณ์มีทั้งดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีทั้งถ้ามันพอดีแล้วปล่อยมันเฉยๆนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องดู ดูไม่ใช่ดูเฉยๆอย่างเดียวต้องดูว่าอันเนี้ยเนี่ยกิเลสท่วมตัวเองหรือเปล่าถ้ากิเลสท่วมไปดูเฉยๆอย่างนี้มันก็โง่ไปมันต้องเอากิเลสออกนะถ้ากิเลสน้อยแล้วดูเฉยๆอันนี้โอเคยอดเยี่ยมนะปัญญามีหรือยังถ้าปัญญาน้อยดูเฉยๆไม่มีปัญญาก็โง่ไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องถ้าปัญญาน้อยก็ต้องเสริมปัญญาเข้ามาโดยวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้างมันก็แล้วแต่นะถ้าสมาธิน้อยก็เสริมสมาธิถ้าปัญญาน้อยก็เสริมปัญญาถ้ามันพอดีแล้วก็เฉยเฉยนี่ถ้าอินทรีย์เสมอกันแล้วเฉยเฉยอันนี้ดีเนี่ยทำตรงนี้นะครับแล้วบางคนก็บอกโอ้กิเลสยังเยอะอยู่เลยอาจารย์แต่ดูเฉยเฉยอันนี้มึงโง่ไปกิเลสเยอะก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะน้อยลงบ้างกุศลมันยังน้อยอยู่ก็หาวิธีทำให้มันเยอะขึ้นบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ทำนองนี้การทำทำนองนี้ก็คือทำด้วยความฉลาดนั่นเองทำด้วยความฉลาดนั้นความเพียรจึงต้องเหมาะสมไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบันทำเอานิ่งอย่างเดียวเอาวิปัสสนาอย่างเดียวหรือเฉยเฉยอย่างเดียวไม่ใช่ต้องประกอบกันทำนองนี้นะครับซึ่งไม่ได้มีบอกว่าใครควรทำอะไรมากอะไรน้อยแต่ว่าทุกคนนี้ต้องประกอบทั้งสามอันอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ท่านใช้แต่คำว่าตามการนั้นสมควรตามเวลาที่เหมาะสมก็หมายถึงเหมาะสมของคนนั้นฉะนั้นคนนั้นต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเอาละเราต้องให้มันพอดีอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้อุปมาเหมือนกับช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองนี่แหละนะทำนองนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปบอกว่าเมื่อใดช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองสูบไฟเผาทองไปตามการอันควรพรมน้ำตามการอันควรหยุดเพ่งพิจารณาดูตามการอันควรเมื่อนั้นทองนั้นจึงจะอ่อนควรแต่งได้สีสุกและไม่แตกใช้การได้ดีจะประสงค์ทำเครื่องประดับชนิดใดๆเช่นเข็มขัดตุ้มหูสร้อยคอสังวาลก็ได้ตามต้องการชั้นใดชั้นนั้นแหละภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบอธิจิตควรมนสิการนิมิต3ตามการอันควรคือมนสิการสมาธินิมิตตามการอันควรมนสิการปักคาหานิมิตตามการอันควรมนสิการอุเปกขานิมิตตามการอันควรถ้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตจะพึงมนสิการแต่สมาธินิมิตโดยส่วนเดียวไซเป็นฐานะอยู่ที่จิตจะเป็นไปข้างเกียจคร้านถ้าจะพึงมนสิการแต่ปักคาหานิมิตโดยส่วนเดียวเล่าก็เป็นฐานะอยู่ที่จิตจะเป็นไปฝ่ายฟุ้งซ่านถ้าจะพึงมนสิการแต่อุเบกขานิมิตโดยส่วนเดียวไซก็เป็นฐานะอยู่ที่จิตจะไม่พึงแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะเมื่อใดภิกษุผู้ประกอบอธิจิตมนสิการสมาธินิมิตตามการอันควรมนสิการปักคาหานิมิตตามการอันควรมนสิการอุเบกขานิมิตตามการอันควรเมื่อนั้นจิตนั้นจึงเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตผุดผ่องและมั่นคงแน่วแน่เป็นอย่างดีเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างนี้แล้วก็สามารถเอาจิตนั้นไปใช้งานต่างๆได้นะจะใช้งานเพื่อให้เกิดปัญญาด้านโลกิยะอภิญญาก็ได้หรือว่าด้านวิปัสสนาปัญญาเพื่อสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะก็ได้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการทำความเพียรปฏิบัติธรรมก็ต้องทำด้วยความฉลาดด้วยความรู้มันจึงจะได้ผลดีแล้วก็ไม่เปลืองแรงเกินไปนะทีนี้เราฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกรายละเอียดอะไรต่างๆไว้หมดมันก็ดีนะฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำเอาไปหัดปรับนั่นปรับนี่เอาทำตรงนี้แต่ถ้าทำแบบไม่รู้เรื่องเลยบางทีมันก็ไม่ได้ผลทำไปทำมาก็เสียเวลาเปล่าและเหนื่อยเปล่าไปอย่างนี้นะครับวันนี้ก็พูดเรื่องโพธิปักขิยธรรมหมวดที่2คือสัมมาประธานทั้ง4พูดในแง่ที่เกี่ยวกับความเพียรหลายแง่มุมนะครับโดยเฉพาะวันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีความเพียร5ประการซึ่งมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำก็ไปทำความเพียรจะบรรลุคุณวิเศษได้7ปีบ้างหรือว่าครึ่งวันบ้างแล้วแต่คนนะครับ แล้วก็กรณีที่สองก็พูดเหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดการทำความเพียรเพราะเราฟังแล้วบางทีอาจจะขี้เกียจสันหลังยาวอยู่ก็ควรจะกระตุ้นตนให้เกิดความเพียรซึ่งได้ยกตัวอย่างมาโดยมองถึงภัยหรือว่าเรื่องไม่ดีไม่งามเรื่องไม่น่าปรารถนาในอนาคตซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตไม่ใช่เกิดตอนนี้ซึ่งเราจะต้องประสบอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้มีธรรมะเราก็จะอยู่เป็นทุกข์นั้นก็ต้องรีบฝึกรีบหัดหรือว่าพิจารณาในแง่แบบปัจจุบันสักหน่อยหนึ่งในแง่การทำการงานการเดินทางอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนะการทำงานนี้ก็จะให้มาปฏิบัติธรรมด้วยมันก็ลำบากจริงอยู่ว่าปฏิบัติธรรมมันก็ใช้ได้ทุกที่นั่นแหละแต่ว่าจะให้ลึกซึ้งเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่ในตอนทำงานนี่มันก็ได้เท่าที่พอได้นั่นแหละส่วนจะให้มันลึกซึ้งให้มันแนบแน่นนี่มันก็ยากเหมือนกันทำนองนี้นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ได้พูดถึงเทคนิควิธีที่จะปรับความเพียรให้มันพอเหมาะเพราะว่าถ้าเรามีความเพียรแล้วก็ดีแล้วแต่ความเพียรก็ต้องพอเหมาะด้วยถ้าเพียรเกินไปมันก็ไม่ได้ผลหรือบางทีก็เกิดโทษได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับเอาละวันนี้บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน